Mitt navn det Kristoffer. Jeg går her I denne forsamlingen, og så tidligere så har jeg jobbet som ungdomspastor I Betlehem. Mer enn alt så tror jeg på Gud. Jeg tror at vi har med en levende Gud å gjøre. En Gud som ikke bare sitter passivt oppe I himlen, men en Gud som lever I dag og som ønsker å møte deg her I dag. Jeg tror på evangeliet om Jesus Kristus. Nemlig det at Jesus for 2000 år siden levde på jorden helt perfekt under loven, og så døde han på et kors for din synd. Han strekker ut en hånd, og han sier at alle som tror på meg kan få leve. Jeg tenkte at jeg skulle be til han I dag for dere. Så kjære himmelske far, evige, mektige skaper, Du som var og og som alltid vil være. Vi priser deg. Herre, vi ber deg om en ting I dag. Om at du må komme til oss og gjøre noe med vårt indre. Dersom vi har ting som vi tenker om deg, eller som vi tenker om oss selv, som ikke sant, og som bryter oss ned på innsiden, ja, Gud, så ber vi om at du må ta dette her vekk fra oss I dag. Herre, det så veldig mange stemmer som ønsker å fortelle oss hvem du og, og hvem vi Men Herre, la oss få et sant gudsbilde. La oss få et sant syn på oss selv. Du som veien, sannheten og livet. Herre, vi deg, og vi priser deg, og vi elsker deg. Du vår brudgom. Vi ber om dette I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. I dag så skal vi lese fra Salomos høysang. Og det en bok som ikke det ikke forkynnes alt for mye fra, og det synes jeg trist. Fordi Salomos høysang, det min favorittbok I Bibelen. Og hver eneste gang jeg sier det til folk, så begynner folk å le litt. De tenker, ja, men hallo, det jo en erotisk bok. Og hvis du tenker at Salomos høysang bare en erotisk bok, så ønsker jeg at du melder deg til forbøn etterpå. Fordi at Salomos høysang, den ikke pervertert, den ikke ekkel. Det en helt spesiell bok I Bibelen. Jødiske skriftlærde holdt egentlig denne teksten her for å være den aller helligste I deres skrift. Høysangen, det Guds kjærlighetserklæring til oss. Fordi hele Bibelen egentlig en historie, hvor vi som hans folk, bruden som Bibelen kaller det, venter på et bryllup. Foreningen mellom bruden, som alle de troende, og brudgommen som Jesus. Vi var lenge adskilt, men en dag så skal vi stå sammen og bli forent. Så hele Bibelen bør egentlig leses I dette narrativet. At vi som hans kirke, altså de som troende, venter på å bli forent med brudgommen, nemlig Jesus. Og derfor Salomos høysangs bok en helt fantastisk bok. Fordi den handler om brudgommens kjærlighet rettet mot hans brud. Med andre ord, Jesu kjærlighet rettet mot de som tror. Og kanskje tenker du, ja, men vet du hva, dette med Guds kjærlighet, det har jeg hørt før. Jeg vet litt hva det går I. Men Jesus sier dette om det som skal skje I de siste tider. Mange skal ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal stå fram og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhand, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Saken det at Jesus han hadde en stor fanskare som fulgte ham. Og mange av de som sa, Jesus, jeg elsker deg, ja, de endte til slutt opp med å forrede ham. Når Jesus sier at kjærligheten skal bli kald hos de fleste, så mener han at kjærligheten kan, som før var så varm og brennende, ja, den kan bli lunken. Gud ønsker at vi skal leve I brennende kjærlighet til ham, og han til oss. Og derfor Salomos høysang en fantastisk bok, for det gir oss et innblikk I Guds kjærlighet rettet mot oss. så har jeg bakhodet når vi leser denne teksten at bruden, det de troende, og brudgommen, det Jesus. Vi leser fra Herrens ord. Jeg har laget en liten PowerPoint, du kan gjerne gå til neste. Bruden sier, «La ham kysse meg med kyssene fra sin munn, for din kjærlighet bedre enn vin. Ved den herlige duften av dine gode salver ditt navn en utøst salve. Derfor elsker jomfruene deg. Dra meg med.» Bruden fortsetter videre i vers 4 og sier at «Kongen har ført meg inn i sine kammer.» Bruden fortsetter videre og sier i slutten av vers 4 «I oppriktighet elsker de deg.» «Mørk jeg, men yndig, dere Jerusalems døtre, som Kedars telt, som teppene hos Salomo. Se ikke på at jeg så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg.» De satte meg til å vokte vingårdene, men min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor det du fører din flokk til beite? Hvor det du lar dem hvile med middagstid, så jeg ikke skulle være som en med slør, borte ved flokkene til dine venner? Og så sier brudgommen, hvis du ikke vet, du som vakrest blant kvinner, så gå ut i sauenes fotspor og gjet dine kje ved hyrdens telt. For meg, min elskede, du som min hoppe foran faraos vogner. Dine kinn så nydelige med pynt, din hals med perlebånd. Slik lyder Herrens ord. Og jeg tenkte at vi skulle gå inn i denne teksten ord for ord. Vi begynner i vers 2. Da kan du gjerne gå til neste lysbilde. Denne kvinnen, hun blitt utvalgt, altså denne bruden, hun blitt utvalgt til å være kongens evige brud, altså kongens evige elsker, kongens evige ektefelle. Og i din oversettelse så står det kanskje brud, men på hebraisk så står det shulamit. Hvem denne shulamitten? Vel, det vet vi ikke helt. Og mange hebraiske skriftlærde litt i stuss om dette. Men flere mener at dette egentlig en palestinsk kvinne. Altså en hedning. En som ikke jøde. Og en som etter jødenes skikker ikke har rett til å gifte seg med kongen. Men uansett hva som denne kvinnens religiøse status, så hun blitt utvalgt til å gifte seg med kongen. Og det kanskje litt ufortjent, men det helt utvalgt. Og hun blitt utvalgt. Og dette hennes respons på hans invitasjon. Hun sier, la ham. Før så hun ham på avstand, men nå lar hun ham. Hun får ta imot en kjærlighet som hun egentlig etter loven ikke kan få ta imot. For dette handler ikke om å prestere. Fordi hun kan etter loven ikke prestere brudgommens kjærlighet. Hun lar ham. I møte med Guds kjærlighet så begynner vi ikke med å gjøre. Men vi begynner med å overgi oss. Vi begynner ikke med gjerninger. Men vi begynner med å overgi oss til ham. For vi kan få ta imot en helt enorm kjærlighet. Det helt motsatt av samfunnets tankegang som sier at alt det som du har, alt det som du har fått, det må du gjøre deg fortjent til å få. Bruden overgir seg til brudgommen, og hun lar ham. Hun begynner ikke med å gjøre, men med å ta imot hans dyrebare kjærlighet. Men hva hun lar ham gjøre? Hun sier, la ham kysse meg med kyssene fra sin munn. Hun har nettopp fått en helt ny identitet. Og dette det første som hun ber om når hun har skjønt hennes nye identitet til å være kongens utvalgte brud. Hun ber om intimitet med brudgommen. Hun lengter etter å være nær den som hun elsker. For det finnes ikke noe bedre enn å være sammen med den som hun elsker. Din kjærlighet bedre enn vin, sier bruden. Og dette hennes erkjennelse. at ingenting kan måle seg med kjærligheten til hennes brudgom. Dette det eneste som hun ønsker seg. Senere I høysangen så kan vi lese om at denne bruden hun går rundt I gatene. Hun helt febrilsk når brudgommen ikke der, for hun må ha denne kjærligheten som så vakker. Hun ligger falt om I gaten og vekterne finner henne og hun sier at jeg må ha den som jeg elsker. Det å få oppleve kjærligheten til den som hun elsker, vel, det hennes største prioritet, hennes dypeste interesse. Hun ber brudgommen, kan ikke jeg få lov til å komme der hvor du dra meg med. Hun kom med denne forespørselen, og så får vi videre I vers 4 høre hva brudgommen sier. Jo, han sier, ja, jeg fører deg inn I mitt kammer. Og ordet kammer på hebraisk cheder, det betyr det aller helligste. Dette en referanse som brukes inn I denne konteksten. Fordi på denne tiden så var det kun øverste presten for hele Israel som kunne komme inn hit, inn I det aller helligste, en gang I året. Og det var hit hvor brudgommen nå fikk lov til å komme. Inn I Guds nærhet. Før så kunne hun ikke være inne I hans nærhet. Men han har ført henne, hans elskede, inn I intimitet med ham. Og han viser henne hans hellighet inn I det aller helligste. Og inn I det aller helligste så tar Gud imot offeret for synder. Og det her hvor bruden har blitt tatt med. Og inn I det aller helligste så viser kongen bruden hva det som skal til for at de to kan være sammen på tross av at hun så uverdig til det. Den eneste måten at noen kan komme inn I det aller helligste, leser vi I Bibelen, det ved at uskyldig blod blitt utøst. Det bare ved Jesu død på korset at noen får lov til å komme inn I det aller helligste. Jesu død på korset, det medgiften, altså det vil si den prisen som man må betale for å kjøpe fri en brud, som ble brukt I gamle dager og fortsatt mange kulturer I dag. Vel, det medgiften for at bruden kan bli kjøpt. Jesu død på korset det som må bli betalt for at bruden kan få komme inn I kongens nærhet uten å møte fordømmelse. Og I jødisk kultur så medgift, altså den prisen som en brud må kjøpes fri for, vel, det helt nødvendig. Brudgommene må egentlig gi ganske dyre medgifter for bruden, fordi medgiften den forteller hvor mye bruden verdt. Hvis vi bruker et eksempel fra vår tid, da, hvis jeg skal fri til Kristine, som sitter der, som min kjæreste en gang, så kan ikke jeg komme til hennes far med en melkerull og si at «la meg få gifte meg». Nei, jeg må komme med noe som av kjempestor verdi. Jeg kan ikke bare komme med en melkerull. Jeg må komme med en kjempedyr bil, for eksempel. En Tesla, jeg vet ikke. For hvis ikke, så dette en direkte krenkelse mot brudens verdi. Og når Jesus dør på korset, så betaler han den dyreste medgiften for hans brud, nemlig hans eget liv. I jødisk kultur så må brudgommen også kjøpe en gave til bruden. Men Jesus, altså vår brudgom, han selve gaven. Han både giveren og han gaven. Og hva så konsekvensen av dette her? Jeg tror vi kan gå videre til neste lysbildeslide. Neste lysbildeslide. Fint, der vi. Dette her konsekvensen av det. Vi kan komme direkte innenfor Guds trone. I Hebreerne 10:19 så står det, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen, dit han innviet en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget som hans kropp. Ved troen på Jesus, så kan vi som ikke fortjener å være I hans nærhet, komme dit der hvor vi aldri fikk lov til å være. Og ikke bare har han ryddet en vei for oss, han har innviet den for oss, sånn at vi kan gå inn I hans hellighet, sånn at vi frimodig kan tre fram for nådens trone, som veldig stort for å si at vi kan være der hvor Gud Så rent oppsummert, bruden ber ber brudgommen om å få intimitet med ham. Og han sier ja, han fører henne inn i det aller helligste, der hvor de to bare kan få være sammen. Ja, det kongens respons. Og når du blitt en troende på Jesus, så ikke du en fattig tigger i Guds rike. Du ren. Du rettferdig. Du vakker. Du hellig. Bruden, hun nå fått en ny identitet. Hun har fått en identitet som kongens utkårede. Hun får frimodig lov til å gå inn i det aller helligste. Men, og det kommer et men her. Fordi denne bruden, hun kommer i en identitetskrise. Vi kan gå videre til neste slide. Der det. Hun sier, mørk jeg. Som Kedars telt. Bruden, hun nå kommet inn i det aller helligste, og hun ser på seg selv. Og hun ser at jeg mørk, med andre ord, jeg uverdig. Hun ser på seg selv som skitten. Hun erkjenner at hun i seg selv mørk, uverdig og skitten. Men nå som hun kommet inn i det aller helligste inn i hans kammer, så blir hun helt overveldet av hva kongen har gjort for henne. Størrelsen av hennes synd, det var også størrelsen på prisen som det som måtte bli betalt for henne på korset. Dybden av Jesu lidelse på korset, det var også dybden av hennes synd som det trengtes betaling for. Du kan bare forestille deg hvor overveldet hun når hun kommer inn i det aller helligste. Det som om hun sier at, vet du hva, hvordan kan du gjøre dette mot meg? Jeg som så lite verdig. Hun sier at jeg så mørk som Kedars telt. Og et Kedar-telt, det var et telt som ble brukt av nomadene som reiste rundt i Arabia på den tiden. Og disse teltene deres, det dyreskinn, og de veldig, veldig mørke. Fordi at sot har stiget opp og impregnert stoffet, og så har så solstek stått opp og brent på det. Sånn at når du prøver å vaske bort mørket, så får du det ikke vekk. Så mørk ser hun på seg selv som. Hun kommer til erkjennelsen at det ingenting som gjør at hun kan fortjene et slik offer, en slik kjærlighet. Men da Jesus døde på korset, så var det ut av kjærlighet. Han hadde muligheten til å ikke dø på korset, sier han. Han sier i Johannes 10 at, vel, det ingen som tar mitt liv fra meg. Jeg gir det frivillig. Jeg gir det av meg selv, sier han. Det eneste som brakte Jesus på korset, det var kjærlighet. Bruden innser at hun i seg selv har en fordervet natur. Og dette viktig at bruden innser. Men det betyr ikke at hun skal kjenne på fordømmelse, men heller en oppriktig ydmykhet i møte med Gud. For det ikke for fordømmelse, det det ikke meningen at denne bruden skal ha. Fordi om hun føler på fordømmelse fra Gud, så løper hun jo vekk fra ham i stedet for å løpe til ham. Når Gud sier at kom hit. Fordømmelse for de som troende, vel det ikke Guds ønske. Fordi når vi søker Gud, når vi søker intimitet med Gud, så blir vi fort klar over at ja, i meg selv så strekker jeg ikke til. Vi blir klar over egne svakheter og umodenhet. Men vi må være fast bestemt på å ikke falle i fordømmelse. Vi må være fast bestemt på å nærme oss ham i stedet for å løpe vekk fra ham. Fordi hva det som står i Bibelen om den som tror? Det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Og når det står ingen, så betyr det ingen. Og dersom du som en troende tenker at, vel, jeg kjenner på så mye fordømmelse. Jeg tynget av sorg. Jeg føler meg skitten og ekkel og stygg. Og hele den lange listen, så ønsker jeg nå å be for deg i Jesu navn. Så kjære himmelske far, du ser hver enkelt som sitter her. Du ser alt som de bærer på. Herre, jeg ber om at din kjærlighet må åpenbares for dem. Bryt alt som tynger. Vis dem at det ikke noen fordømmelse for den som i Kristus. Må alle løgntanker fare i Jesu navn. For vi barn av den levende treenige Gud. Må vi dekket av hans blod. Amen. Så kort oppsummert. brudens krise dette her. Hun får se hvem hun og hun får se hvor uverdig hun Men nå går vi videre. Fordi i tillegg til å vite hvor uverdig hun til å få vite det, så sier hun jo videre med sikkerhet, med ganske sterk sikkerhet, at hun vakker. Hun sier at jeg mørk, ja, jeg mørk, men jeg også yndig. Jeg vakker. Jeg vakker som teppene hos Salomo. Hennes sikkerhet som brud, det ligger ikke i hva hun kan prestere, men i hennes nye natur. Med andre ord, altså på tross av hennes utilstrekkelighet, så hun bombesikker på at hun nydelig for hennes brudgom. Hun vet at hun ikke verdig til å være hans, men hun mottar tilbudet uten skam. Det ikke sånn at hun tenker at når hun får dette tilbudet, at greit, men jeg kan jo ta imot det, men jeg må bare sitte i denne avkroken, og jeg må ta på meg tiggedrakten og si at jeg en stygg, ussel, fattig synder. Nei, hun sier at jeg vakker. Jeg vakker, som teppene hos Salomo. Hva det vi lærer av dette? Jo, vi lærer av dette at når... Og jeg sier ikke visst, men når vi i søknen etter intimitet med Gud, når vi kommer i en krise hvor vi ser vår utilstrekkelighet, så må vi velge å gå i sikkerhet på at vi elsket av Gud på grunn av det som Jesus gjorde på korset. Fordi da Jesus døde på korset for din synd, så var det nok. Det var en tid der jeg... Da det var på grunn av at det var ferie, så hadde jeg plutselig mange timer som jeg kunne bruke i lovsang og bønn. Og det var helt fantastisk. Men med en gang ferien var over, så føltes det som om at Gud ikke elsket meg lenger. Og som om Guds godvilje var tatt vekk fra meg. Og jeg ba ut til Gud, Herre, jeg vil ikke dette her. Jeg vil elske deg. Men det var som om han refset meg og sa, tror du virkelig at jeg elsker deg mere når timeplanen din helt fri? Jeg hadde en ubevisst løgntanke om at Gud var mindre glad i meg når jeg ikke gjorde gjerninger som han hadde behag i. Vel, det at vi vakre, en vakker brud for hans ansikt, det har ingenting å gjøre med våre gjerninger. Men ene og alene fordi Jesus har vasket oss rene. Da Jesus utvalgte oss for frelse, da Jesus utvalgte for eksempel Jorunn til frelse, så var det ikke sånn at han tenkte at nei, men har Jorunn syndet? Nei, det var veldig trist, det var veldig pinlig for meg, det visste jeg ikke. Da han utvalgte oss for frelse, så visste han at vi skulle forrede ham. Men han valgte å dø for oss og gi livet sitt for oss, fordi han elsker oss. Hans kjærlighetsbegrep helt annerledes enn vårt. Så oppsummert så sier bruden dette. Ja, jeg mørk. Jeg uverdig. Men jeg også vakker. I Bibelen så kan vi lese at mennesket ser på det ytre, men Gud ser til det indre. Tygg litt på den i et halvt sekund. Det var et halvt sekund. Fordi ved troen på Jesus så har vi fått et nytt hjerte i vårt indre, sier Bibelen. Mennesker ser på det ytre, men Gud ser til hjertet. Og ved troen på Jesus, så du blitt vasket ren. Du blitt noe helt utrolig vakkert, noe hellig, noe rettferdig. Når han ser til ditt indre, så ser han på noe som vakkert, vakkert, vakkert. Bruden kan kanskje se mørk ut på utsiden, og hun sier jo dette selv. Mørk jeg. Men Gud ser til det indre. Hennes ytre mørke diskvalifiserer henne ikke fra å motta Guds kjærlighet. I Esekiel 16, så sier Gud, altså en bok i Bibelen, så sier Gud dette om hans utvalgte, om hans folk, om Israel. Ditt navn kom ut blant folkeslagene på grunn av din skjønnhet. For den var fullkommen på grunn av de herlige prydelsene som jeg hadde kledd deg i. Så for å feie all tvil av banen, Du er vakker for Herren. Når Gud ser på deg, så ser han på noe som er vakkert, uten feil og rettferdig. Og det er nesten litt sånn ubehagelig å si. Men hvis du ikke tror på meg, så hør hva brudgommen Jesus sier til sin utvalgte brud. Kan du gå videre til neste slide, please? Nei. Da tar vi det etterpå. Han, i vers 8 i den teksten som vi leste, i høysangen 1-8, så sier brudgommen, altså Jesus, sier dette her. Hvis du ikke vet, du vakreste blant kvinner, gå ut i sauenes fotspor og gjet dine kje ved hyrdens telt. Han sier ikke at hun er en stygg tigger, som så vidt får lov til å være der. Han sier at hun er vakker. Han forteller henne også hvor hun skal gå for å finne ham. Han sier videre i vers 9 at «For meg, min elskede, er du som en hoppe foran faraos vogner. Dine kinn er nydelige med pynt, din hals med perlebånd.» Så ved troen på Jesus, så er du blitt gjort vakker for Gud. Når han ser på deg, så ser ikke han en synder som strever med å elske, men en elsker som strever med synd. Jeg gjentar det igjen. Han ser ikke på deg som en synder som strever med å elske, men en som elsker som strever med synd. Jesus sier at dette her er det første og største budet. At vi skal elske Gud med hele vårt hjerte, hele vår sjel og av all vår forstand. Det klarer ikke vi å gjøre på egen hånd. Men ved troen på Jesus så har vi fått noe som heter den hellige ånd. Og den hellige ånden elsker Gud på en måte som ikke vi helt klarer. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Når Gud ser på deg, så ser ikke han på deg som en ussel, stygg tigger av en synder som sitter i himmelrikets avkroker, som så vidt får lov til å komme dit. Nei, han elsker deg med en helt ekstremt etterjagende kjærlighet som vi ikke fortjener, men som er blitt gjort din. Du har blitt vasket ren slik at du kan komme framfor hans trone. Så uansett hva dine tanker om deg selv er, om at du er skitten, om at du er dum, verdiløs, ekkel, stygg, ikke elskbar, tigger, rotten, jeg vet ikke hva du tenker. Vel, det er en løgn ifølge Bibelen. Fordi hvem kan kalle urent det som Gud har vasket rent? Du er elsket av Gud. Du er ren, rettferdig, hellig og vakker i ditt indre. Dette har Jesus sørget for ved troen på ham. Det er faktisk synd å si at du ikke er elsket, fordi da sier du indirekte at det som Jesus gjorde på korset, det er ikke godt nok. Det er vel en setning jeg har lyst til å oppsummere hele denne talen med, det er dette her. At din tilkortkommenhet, det diskvalifiserer deg ikke fra å motta Guds kjærlighet. Din tilkortkommenhet, Det diskvalifiserer deg ikke fra å motta Guds kjærlighet. Som en troende, så etterjager Guds kjærlighet deg. Og jeg skal avslutte hele talen med å fortelle en lignelse som Jesus forteller i Lukas evangelium om de som vender seg til Gud. Kanskje tror du ikke på Gud. Kanskje tenker du at vel, kan han ta imot en som meg? Jesus forteller en lignelse om en far som hadde to sønner. Den ene sønnen sier til faren, la meg få den delen av arven som er min. Med andre ord så sier han at vel, for meg så er det egentlig bedre om du er død. Så han får alle disse pengene. Faren sier, ja, du kan få disse pengene. Og han drar til et land langt unna. Og så bruker han opp alle disse pengene og lever et vilt og utsvevende liv, kan vi lese om i Lukas 15. Ikke vet jeg hva han gjorde. Men han levde langt unna faren. Og plutselig så er alle disse pengene brukt opp. Og det er hungersnød, og han har ikke mat. Og for å få mat, så må han gå og spise restene som grisene ikke får spist. Han må leve i en grisebinge og må spise restene av grisematen som grisene ikke spiser opp. Og han ligger der i gjørma og er dypt fornedret. Og han sier til seg selv at hadde jeg det ikke bedre da jeg var hos min far? Nå ligger jeg nede i gjørma. Men jeg fortjener ikke å komme tilbake. Så står det I Bibelen at han kom til seg selv. Og da han kom til seg selv, så går han mot der hvor faren bor. Og han vet at han uverdig, sikkert preget av masse skam og skyld. Du kan bare forestille deg hva han tenker. Og så ser han opp, og så ser han at faren står der med åpne armer, og han har lett etter ham hver eneste dag. Han står der med åpne armer, og han så glad for at sønnen har kommet hjem. Dette evangeliet om Jesus Kristus. At han tar imot. Han står der med åpne armer. For de som klare til å vende seg til ham. Det vakkert. Det den guden som vi tror på. La oss be. Kjære himmelske far. Jeg har erfart at du levende. Du ikke noe tull, du helt sann. Takk for at hvis du sann, så dette her også sant. Og dine løfter til oss også sanne. Vi trenger ikke å ha dårlig samvittighet. Vi kan ta imot din kjærlighet. Jobb I våre hjerter. Utvid og strekk våre hjerter. Jeg ber for hver enkelt som sitter her. Må ingen gå herfra I dag uten å ha blitt berørt av deg. Vis dem at ved troen på Jesus så man vakker, rettferdig, ren, uten feil. Ikke på grunn av dem selv, men på grunn av ditt offer på korset. Vi ber om dette I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Amen.